Kas bija tas, ko ministru prezidente sacīja un vēlējās nodot kādu vēstījumu publikā?
Šodienas vēstījuma mērķis bija patiesi tāds, ka mēs atskatāmies to, ko Latvija ir paveikusi šajā pusgadā, jo šī ir pēdējā Eiropa padoma, kuru mēs vadām kā prezidējošā valsts. Un līdz ar to, ārpus tā, ka, protams, sakam paldies visiem sadarbības partneriem, noteikti jāuzsver visi tie konkrētie jautājumi, kas ir izdarīti. Jāsaka, pirms tam klausoties, jā, tie komplimenti tiešām ir. Jāsaka, ka daudz no viņiem nav tajā ziņā diplomātiski, tā ir tikai pieklājības frāze, jo ir tādi joki, kas arī saka, ka Latvijas prezidentūrai vajadzētu turpināties, jo mums ir piemītoši tāda mērķtiecība jautājumu virzīšanā. Nu, piemēram, tas, ka trīs gadus nevarēja pieņemt to datu aizsardzības regulu, un tagad šajā pusgadā tas ir Latvijas prezidentūrai izdevies, ka pusgadu laikā un pat daudz īsāk ir iespējams bijis pieņemt šo Eiropas strateģiskā investīcijas fondu. Un ka ir dibināts liks pamats, es domāju, vēsturisks lēmums par Eiropas enerģētikas savienības dibināšanu, kas notika Rīgā. Nu, ir tā daudz, varētu daudz un likt uzskaitīt, bet katrā ziņā ministra prezidenta atskatījās uz šiem pamatu lielākajiem darbiem padarītajiem un arī pateica paldies un novēlēja visu veiksmu Luksemburgai, kurai šodien nodevām jau stafeti premjeram.
Jā, tas tad arī ir pats galvenais. Tas arī izskanēja tad uzrunā, kur mēs nevarējām te fiziski paklausīties, jā? Apmēram.
Jā, tā ir, un, protams, vēl bija vēlējums pirmdien Eiropas parlamentam, jo vēl mūsu prezidentūras laikā ir tāda ļoti, es domāju, cilvēkiem diezgan svarīga un saprotama lieta, kā viesabonēšanas piemaksu, teiksim, atcelšana Eiropas Savienībā, kas viss interesē un pie kā arī mēs ļoti aktīvi strādājam un vēl ceram pirmdien saņemt varbūt kādus pozitīvus balsojumus no Eiropas parlamenta šajā jautājumā.
Jā, bet ir vēl kāds darbiņš, kas ir jāpagūst? Līdz tam 1. jūlijam, jeb tas arī ir tas, ko pieminēja par pirmdienu?
Šis ir lielākais, varbūt tieši par to telekomunikāciju jomā. Te vēl ir ko pastrādāt, tā kā mūsu cilvēki vēl nevar atslāpt. Un, protams, arī vēl priekšā stāv ministra prezidentai, zinām, veida atskaita Eiropas parlamentā 7. jūlijā. Tā kā nu, vēl mazliet ir jāpastrādā.
Jūs paldies Aivai Rozenbergai, Lendotu straujumus preses sekretārai, tikko beigusies ministru prezidentes uzruna Eiropas padomes ēkā, kur viņa kopā gan ar Jean-Claude Juncker, gan ar Donaldu Tusku šobrīd uzrunā medijus un atbild uz viņu jautājumiem. Lendotu straujumu jau savu runājusi mūsu pieklausos šobrīd Žaneta Ozoliņa, politoloģe. Labdien!
Labdien!
Nu, ko mēs šodien vērtējam faktiski Latvijas prezidentūra kopumā, lai arī oficiāli un formāli tā beigsies tikai līdz ar stafētas nodošanu Luksemburgai. Lielais notikums šis ir pēdējais tieši tas, kas notiek šajās dienās. Kādu atzīmi varam likt un pēc tam droši vien ilgojamies arī pēc kāda pamatojuma?
Mēs laikam likšu ļoti nelatviska atzīme, es likšu 10.
Jo
noklausoties arī pagājušu svētdienu sižetu de facto, kur cits lika viennieku, cits lika četrinieku, es likšu desmitnieku. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka Latvijai tā bija pirmā prezidentūra, un šis tik tiešām bija jauns darbiņš, kas bija jāpaveic gan nacionālā līmenī, gan arī visas Eiropas un starptautiskā līmenī. Otrkārt, tik augstu vērtējumu es lieku tāpēc, ka Latvijas prezidentūra norisinājās ļoti sarežģītā laikā. Jau tagad kuluāros Latvijas prezidentūra tiek saukta par krīžu prezidentūru, jo tādēļ, ka krīzes notika bez maz vai katru mēnesi. Un mēs varam atskatīties, tas tie bija gan teroristiskie akti Parīzē, tā bija krīze kārtējā Ukrainā un Mīnskas diva līguma sagatavošana. Es varētu turpināt vēl un vēl Grieķiju, kā nekā jaunas Eiropas Savienības iniciatīvas. Un visā šajā sarežģītajās krīzes situācijā Latvija godām spēja pildīt savus pienākumus. Tātad, ja mēs gribam novērtēt, cik veiksmīgi ir bijusi prezidentūra, tad laikam ir nopietni runājot, ir nedaudz jāpagaida, ir jāsavāc informācija caur dažādiem kanāliem par dažādām politikas jomām, un tad arī jāskatās, kāds ir prezidentūras mērķis un vai šis mērķis ir sasniegts, un tikai tad varēs sniegt nu, tādu tiešām nopietnu, padziļinātu un analītisku vērtējumu.
Mm-hmm. Kas bija tie punkti, kuros varbūt roka mums nodarbēja? Nu, piemēram, man atmiņā nāk tas pats Rīgas samits, kur pēc kura bija diezgan krietna daļa arī kritikas par šo to, ko varbūt cerēja, bet neizdevās panākt.
Redzat, Rīgas samita vērtējums un vispār Rīgas samita rezultāts nav atkarīgs tikai un vienīgi no Latvijas un Latvijas prezidenta.
Neapšaubām, bet galvenais priekšdarbs tieši arī Latvijā jāveic.
Nu, redzat, Latvija veicot savu priekšdarbu nevar ietekmēt 27 dalību valstu nacionālās ārpolitikas, lai cik ļoti Latvija to vēlētos izdarīt.
Un arī Armēnijas un Azerbaidžāns.
Jā, tieši tā, un tad vēl 6 valsti, ja tā tad 28 plus 6 Latvija, lai kā censtos, viņi to nevar izdarīt. Tātad faktiski tas, ko Latvija varēja darīt, viņi varēja mēģināt šos dažādos viedokļus pēc iespējas vairāk samērot, salāgot un padarīt viņus tādus, kad vispār līdz tā deklarācijai var nonākt. Ja mēs vērtējam Rīgas samita rezultātus kā tādus, tad, protams, viņi nav pietiekami, viņi nav gan efektīvi un gribētos vēl un vēl un vēl. Bet šeit noteikti ir jānodala tas, ko varēja izdarīt Latvija, kas bija Latvijas spēkos, un šeit, principā, Latvija strādā ļoti smagi un ļoti intensīvi, un tad ir vesela virkta jautājumu, kurus Latvija nebija spējīga ietekmēt. Ja? Un līdz ar to tas rezultāts izskatās tāds ļoti remdens, un šis remdenums nav Latvijas kļūme vai Latvijas neizdarība.
Jā, kādas tad pirms šī samita mēs daudz dzirdējām, kādas tad ir mūsu intereses līdzīgi kā ar Eiropas komisāriem, kur patiesībā nepārstāv savu valsti, un tomēr dienas kārtību sastādot, katra valsts cenšas ievirzīt tajā savus vai sev vairāk interesējošus jautājumus. Ir izdevies panākt ko tādu, kas tiešām varētu būt Latvijas interesēs, jo īpaši?
Ja, nu, manuprāt, galvenais, ko no Austrumu partnerības samita varētu kā tādu...
Ne tikai no šī samita, vispār no prezidentūras.
Jūs domājat, no prezidentūras?
Jā, kopā.
No prezidentūras ir tiešām ļoti daudz jautājumi, kurus mēs tik tiešām varētu izcelt. Ja? Viens ir kaut vai tas pats Juncker tā sauktais investīcija plāns, jo tādēļ, ka Latvija strādājot pie šī plāna pieņemšanas, principā arī strādājus ar uzņēmējiem un strādājus arī ar Latvijas publiku, lai cilvēki spētu šajā plānā saskatīt sev kādu pievienoto vērtību un arī viņā piedalīties. Es domāju, ka viss, kas attiecas uz vienotā digitālā tirgus jautājumiem, tas arī Latvijai ir ļoti svarīgs. Vēl man gribētos uzsvērt, man piemēram pašai šķiet interesants tās aktivitātes, kas bija saistīts ar Eiropas un Āzijas izglītības ministru samitu un pēc tam arī ar ekspertu tikšanām, jo tādēļ, kā Latvija ir nospraudus kā viena no savām prioritātēm izglītības eksportu vai savukārt studentu un pētnieku piesaistīšanu Latvijai. Un šis bija tāds ļoti, manuprāt, labvēlīgs laiks un arī tās iniciatīvas tādas, kas strādā Latvijas labā. Tā kā, ja mēs ņemam arī par tādiem atsevišķiem blokiem, tad mēs varam atrast arī nu, šo pievienoto vērtību.
Enerģētikas jautājums ļoti svarīgs. Šī savienība, ko Latvijai dos ilgtermiņā?
Redzat, tas jau ir attiecīgi nu, ļoti nu, tāds sevi plašs jautājums.
Protams.
Šeit, acīm redzot, ja mēs skatāmies no ilgtermiņa tādu skatījumu, tad šeit ir divi tādi lielie, ja tā varētu jautājumi. Tas ir pirmkārt, cik lielā mērā Latvija pati vēlās tik tiešām nonākt līdz enerģetiskā neatkarībā un ko viņi dar mājās. Un ja viņi mājās padara savus darbus, tad attiecīgi to, kas notiek Eiropā, viņi var ļoti labi salāgot. Un, diemžēl mums kādu laiku bija tāda mazliet divdomīga situācija, kā Eiropa gāja šo cik vien iespējamo enerģētikas neatkarību. Savukārt mēs mēģinājām nu, visādi stāstīt, ka mums ir labi tā, kā tas ir. Ja? Nu, tagad varbūt ir pārkāpts šai problēmai pāri, un nu pat mēs arī mājās savus darbus labāk sākam veikt. Tā kā, jā, arī enerģētika ir bezgalsvarīgs jautājums.
Tādā ilgtermiņā paskatoties tieši uz Latvijas tēlu, prestīžu, spēju paveikt lietas, ko atcerēsies pēc gadiem, diviem, trim, četriem, vai tad, kad sāksies nākamā mūsu prezidentūra pēc daudziem gadiem, kādu to pēdu mēs esam atstājuši, jo, kā, piemēram, caur joku, bet nopietni sacīja, piemēram, Aiva Rozenberga, lendot straujumus presas sekretāri, tad nu, daudzi viņai vai dažs viņai sako, tā būtu precīzāk, Latvijas prezidentūrai nebūtu slikti nemaz turpināties, cik organizēta un mērķtiecīga tā esot bijusi.
Jā, es varu pievienoties šim vērtējumam, jo tādēļ, ka pēdējos trīs mēnešus arī pati bija ļoti aktīvi iesaistīta dažādu pasākumu gan organizēšanā, gan arī dalībā ārpus gan vairāk Latvijas. Un jāsaka, ka viena no pirmiem teikumiem, kas vienmēr tika pausti no partneru mutēm, bija vārds, cik jūs veiksmīgi vadat savu prezidentūru, cik jūs esat spējīgi mērķtiecīgi un organizēti darboties krīzes apstākļos.
Salīdzinot arī ar citiem?
Jā, salīdzinot arī ar citiem, jo redzat, ir tā, ka arī literatūrā var lasīt, ka bieži vien daudz vairāk komplimentu saka par mazu valstu prezidentūrām, jo tādēļ, ka viņas ir labāk organizētas, viņas ir kompaktākas, viņas ir mobilizēt spējīgākas, savukārt lielu valstu prezidentūrām, nu, patīk varbūt tā, skaisti, lēni un ar mērogu, bet nevienmēr nu, tās sīkās birokrātiskās lietas tiek izdarītas tik precīzi. Tāpēc, jā, tik tiešām nu, tas priekšstats par Latviju kā par veiksmīgu prezidentūru noteikti arī būs viena no tādām pievienotām vērtībām Latvijas tēlam.
Tā pašā laikā klausītāji, kuriem aicinājām izteikt savu redzējumu par prezidentūras veiksmīgumu vai to, kā viņiem paliks tā atmiņā, Krišs raksta ilgtermiņā paliks tikpat labā atmiņā kā Polijas prezidentūra vai Lietuvas prezidentūra 11. un 13. Gadā, respektīvi ar neko. Te gan jāsaka, Krišs tomēr atcerās tos gadus, tas kaut ko viņam ir tomēr atstājis atmiņā. Eduards saka, ar dārgo kultūras programmu, Šerlohs saka, ka ar satiksmes ierobežojumiem ir svarīgi, ko mūsu iedzīvotāji taču domā par to prezidentūru.
Jā, protams, bet redzat, Latvijas prezidentūra ilgst tikai 6 mēnešus. Un tik tiešām, ja mēs raugamies no Latvijas iedzīvotāju skatu punktu, tad šajos 6 mēnešos mēs jau savus ādus, nu tā īsti to neizjūtam, bet savukārt laika šie rezultāti tomēr būs redzami arī dzīvē, nu kaut vai jau pieminētās viesabonēšanas maksas samazināšanas, tas būs redzams arī, piemēram, tai pašā enerģētikas sektorā. Tā kā, nu jā, tā jau ir, ka mēs gribam redzēt tūlīt un tepat, ja? Tas tūlīt un tepat bieži vien saistās.
Vai gribam vismaz, lai netraucē?
Jā, nu gribam, lai netraucē, nu ko lai dara, bet nu, jāsaka, ka arī šie sastrēgumi ir bijuši tik tiešām tikai dažas dienas un viņi nebūtu, varbūt nebija no tik dramatiski, tik apturēti visu Latvijas dzīvi.
Lielas paldies par sarunu, Žaneta Ozoliņa, politoloģe.